Ελλειπτικά πορτρέτα. Σύντομη ιστορία του νεοελληνικού λυρισμού. Σχεδίαση, παρουσίαση, Γιώργος Κοροπούλης. Τέλου Άγρα, Γεώργιος Δρασίνης. Μόλες τις μεμψημυρίες, τις επιφυλάξεις και τις επικρίσεις που ήταν πάντα φυσικό να έχουν, όσοι παρακολουθούν τα φιλολογικά πράγματα από πολύ κοντά, το πραγματικό γεγονός είναι ότι στον καιρό μας αποκτήθηκαν δύο σημαντικά έργα, δύο ιστορίες της νεοελληνικής λογοτεχνίας. Του κυρίου Βουτιερίδη, που την εξέδωκε πέρσι ο εκδοτικός οίκος Ζικάκη, και του κυρίου Καμπάνη, που συνεχίζεται ακόμα στα παραρτήματα της νέας εστίας. Αν προσθέσουμε ακόμα και τα δύο εγκυκλοπαιδικά μας λεξικά, ιδού αμέσως τέσσερις πρώτες πηγές, από τις οποίες ο μελετητής ή μπορεί να μορφώσει μιαν ιδέαν για τον κάθε λογοτέχνη, από τους παλαιούς Βυζαντινούς έως τους σημερινούς νεαρότατους. Όσο και για τα αξιολογικά συμπεράσματα τούτων των πηγών, σπανίως υπάρχει διχογνωμία, αφού άλλωστε ο ίδιος ο συγγραφεύς της μιανής ιστορίας έγραψε όλα σχεδόν τα άρθρα του ενός λεξικού και ο άλλος πολλά από τα άρθρα του άλλου. Έτσι, και προκειμένου για το Δροσίνη, τα κείμενα ομοφωνούν. Ο Δροσίνης είναι από τους πρώτους γλωσσικούς και ποιητικούς μας μεταρρυθμιστάς. Μια μικρή αναγέννηση των ελληνικών γραμμάτων που συνέβη στα 1880 και εξής, είναι αδιάσπαστα δεμένη με το όνομά του. Αποφασιστική στροφή της τέχνης του ελληνικού λόγου πραγματοποιήθηκε με το παράδειγμα του, 8 χρόνια πριν από το ταξίδι του Ψυχάρη. Δεν ελισμόνησα το σχετικώς πρόσφατο άρθρο της κυρίας Άλκη Θρύλου στο περιοδικό Σήμερα. Το εδιάβασα. Εκφράζει καλλιτεχνικές στο βάθος πεποιθήσεις, παροξημένες σε βαθμό κάπως πασιονέ. Πιστεύω όμως ότι κανείς άλλος δεν σκοπεύει να το μιμηθεί το άρθρο εκείνο ή να το συνεχίσει. Πρώτον, γιατί το γλωσσικό μας ζήτημα διαμόρφωσε τώρα ένα άλλο παρόν, ώστε κανείς να μην ενδιαφέρεται πολύ για τα αποκτημένα βραβεία των πρωταγωνιστών του. Δεύτερον, γιατί ο ποιητής, τύπος ευγενικού, μετριόφρονος, μετριοπαθούς, ειρηνικού ανθρώπου, δεν εμπνέει με την προσωπικότητά του καμιάν εριστική μνησικακία. Κι είναι αλήθεια τέτοιος. Έτσι ομολογούν με ανυπόκριτη θέρμη όσοι τον εγνώρισαν. Και οι άλλοι, άλλους δεν θα γνωρίσει. Γιατί, κοντά σε όλα αυτά τα στοιχεία που είπα πριν, ο Δροσίνης είναι ακόμη ο αποτραβηγμένος. Όχι απόκοσμος, απεναντίας. Στους κεντρικότερους δρόμους της πρωτευούσης θα ειδεί κανείς όχι σπάνια, μέσα στο ανώνυμο πλήθος, έναν κύριο μάλλον κοντό, ηλικιωμένο μα ευκίνητο σαν το παιδί, με περπατησιά χαρακτηριστική. Άβολο είναι το περπάτημά του, πάντα βιάζεται και νομίζεις πότε ότι πηγαίνει με τα χέρια χριστιανικά σταυρωμένα στο στήθος, πότε ότι τα ανοίγει διάπλατα για να παραμερίσει τους διπλανούς του και να ανοίξει τόπο. Με ροδαλό καθαρό πρόσωπο, με γυαλιά, τα φορούσε πριν γράψει τους ιστούς αράχνης, με άσπρα μαλλιά και γένια, που πρέπει να ξέβρεις βέβαια πως είναι ο ποιητής για να τον αναγνωρίσεις. Δεν είναι λοιπόν ακοινώνητος και μισάνθρωπος, κάθε άλλο. Μένει όμως μακριά από τους κύκλους τους φιλολογικούς. Είναι ζήτημα αν 2-3 άνθρωποι της γενιάς μου τον γνωρίζουν προσωπικά. Ούτε εγώ τον γνωρίζω. Κάποτε, ενθουσιασμένος από ένα ποίημά του που το είδα και δημοσιευμένον στην εφημερίδα κατά την εποχή της εκατονταετηρίδος του Μπάιρον, του έγραψα συγχαρητήριο γράμμα. Αλλά δεν έλαβα απάντηση. Χωρίς ποτέ τούτη σιωπή να με οδηγήσει να σχηματίσω προσωπικές διαθέσεις. Απεναντίας, με κάνει να την αναλογίζομαι με πολύ συμπάθεια και να προσπαθώ να την εξηγήσω. Αντιπρόσωπος άλλης ποιητικής γενιάς νομίζει τάχα ότι με την παρούσα δεν έχει δεσμούς. Είναι λυπημένος, είναι μνησίκακος, είναι ακατάδεκτος, ποιος το ξέρει. Ίσως και στις καθημερινές του σχέσεις τον μοιράζονται μεταξύ τους τα πολυμερή του ενδιαφέροντα. Τέλος πάντων, ας ξανάρθουμε στο θέμα. Ο Δροσίνης είναι ένας από τους γλωσσικούς και ποιητικούς μας μεταρρυθμιστές. Αλλά γιατί ένας? Εγώ λέγω ο πρώτος. Έτσι θα τον εχαρακτήριζα και στον τίτλο τούτου του άρθρου. Ο Παλαμάς έγραψε ότι το δρόμο προς το δημοτικισμό τον άνοιξε αυτός ο ίδιος με τον Νίκο Καμπά και ακολούθησε ο Δροσίνης. Δεν εννοώ πώς, αφού το πρώτο βιβλίο του Δροσίνη εκδίδεται στα 1880 και το πρώτο βιβλίο του Παλαμά στα 1887. Ο κύριος Κατσίμπαλης σας με φωτίσει. Τα μονωμένα, τα ανυπόταχτα, τα παράτερα στοιχεία του κόσμου, τα πρόσωπα και τα πράγματα, μερικά και όχι όλα, ο ανθρώπινος νους τα δένει, τα βλέπει όπως αυτός θέλησε και σχηματίζει την ιστορία με αίτια και αιτιατά, με συνέχεια και αλληλουχία. Μα η επιστημονική τούτη ιστορία περνά πολύ μακριά από την καθαυτό ιστορία των πραγμάτων και του κόσμου, που έχει τα δικά της ενδιαφέροντα, τους δικούς της νόμους. Έτσι και η λογοτεχνία. Δένει μεταξύ τους ονόματα και χρονολογίες. Άλλα παραμερίζει, άλλα σβήνει, προσέχει τον όγκο και όχι την ποιότητα, τις κραυγές και όχι τις πεποιθήσεις, μεγαλώνει, πλαταίνει, γίνεται και αυτή η ιστορία και σύστημα. Αλλά τέλος πάντων, δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Αυτή είναι η φιλολογία, αυτήν θα ακολουθήσουμε. Ο Δροσίνης μέσα στην ποιητική μας παράδοση είναι ο πρώτος ρεαλιστής. Τι εννοεί όμως κανείς λέγοντας ρεαλιστής, πρέπει και να το εξηγήσει. Γιατί όποια τεχνοτροπία και αν εκράτησε στα γράμματα, καύχημά της το έχει πως υπήρξε ρεαλιστική. Ρεαλιστής σημειώνουν για τον κλασικισμό οι γραμματολογίες, αντιδιαστέλλοντας τον ίσως με το θρησκευτικό, το φανταστικό ή το αλληγορικό πνεύμα των προηγουμένων εποχών. Ρεαλιστής σημειώνουν πάλι για το ρομαντισμό, θέλοντας να πούν με τούτο ότι οι κλασικοί επρόσεχαν τον άνθρωπο, μα όχι σε όλες του τις εκδηλώσεις. Ρεαλιστής σημειώνουν πάλι και για τον καθαυτό ρεαλισμό, σημαίνοντας τώρα ότι ο άνθρωπος είναι πραγματικός χειρότερος από ό,τι τον επερίγραψε ο ρομαντισμός. Τα στοιχεία τα ρεαλιστικά του Δροσίνη είναι ωστόσο πιο χειροπιαστά. Το πρώτο είναι η γλώσσα του, η δημοτική. Το δεύτερο, που περιέχει πολλά μαζί, είναι ο παρνασισμός του. Με ποιαν ποιητική εικόνα να παρομοιάσω με τη λογοτεχνία της εποχής του? Τα μεγάλα, πολυτάραχα κύματα του ρομαντισμού έρχονται ακόμη ακατάσχετα, με την ποιητική πνοή του Αχιλλέως Παράσχου, του ποιητού που επέζησε από το έργο του. Η ευαισθησία, η περιπάθεια, η απεσιοδοξία, η απελπισία. Η ποίηση πιστεύεται για υψηλή αποστολή. Γράφονται ακόμη έπι και επίλεια. Γράφονται και τραγωδίες έμετρες. Και η λυρική ποίηση, κρατώντας το ίδιο ανάστημα, σπανίως κατεβαίνει κάτω από την οδή. Ο τόνος είναι μεγαλοπρεπής. Το ποίημα μακρότατο, χωρισμένο σε τμήματα που εννοείται δεν ανταποκρίνονται σε καμιά λογική διαίρεση του περιεχομένου. Η γλώσσα είναι παρηχητική, υψηλή καθαρεύουσα, συχνά όμως καλέσθητη στο σκοπό της και καλλιτεχνική. Ολοφάνερη όμως γίνεται η ρομαντική μονομέρεια και η παραμόρφωση των ψυχικών καταστάσεων. Ο απλός λυρισμός, το αυθόρμητο σκύρτημα, το απέριτο ποιητικό φόρεμα έχουν φυγαδευθεί. Οι ίδιοι οι κριτέ των ποιητικών διαγωνισμών δυσανασχετούν. Οι ίδιοι σατιρίζουν τους ρομαντικούς ποιητάς, ονομάζοντάς τους ολοφυρωμένους. Η επιθυμία για κάποιαν αντίδραση είναι διάχυτη και αισθητή. Και η αντίδραση φανερώνεται με τον πολεμικότερο τρόπο, με τη φιλολογική σάτυρα. Η σατυρική φωνή της καρδιάς μου, του σημερινού ακαδημαϊκού κυρίου Καμπούρογλου, βραβεύεται με ζωηρά ανακούφιση στο διαγωνισμό του 1873. Έπειτα αρχίζει η παροδία. Ο Κλεάνθης Τριαντάφυλλος, ο συντάκτης του Ραμπαγά, μαζί με τον Βλάση Γαβριηλίδη, διακομωδεί τα κλασικά ποίηματα της εποχής του. Και, συντάκτης του Ραμπαγά και αυτός, έρχεται τέλος και ο πρώτος αντιρομαντικός ποιητής, μα καθ' αυτό ποιητής και όχι πια δημοσιογράφος, ο Δροσίνης. Από την πόλη με τους φαναριώτες είχε έρθει η καθαρεύουσα, που έθρεψε τόσο πλούσια το ρομαντισμό. Από την πόλη με το Γαβριηλίδη, λέγει ο κύριος Ρήγας Γκόλφης, ήρθε και η δημοτική, η αντίδραση, η σάτυρα. Τα πρώτα ποίηματα του Δροσίνη και του Παλαμά είναι σατυρικά. Thank you. Στην πρώτη σελίδα των ιστών Αράγνης, ο Δροσίνης αντιγράφει ολόκληρο δεκατετράστιχο του Γάλλου Παρνασικού Φραγκίσκου Κοπέ. Είναι το ποιητικό του πιστεύω. «Κούφια καρύδια» επέγραψε αργότερα με το ίδιο νόημα τα δικά του ποίηματα ο Αλέξανδρος Πάλης. Πού είναι πια η υψηλή αποστολή της ποιήσεως? Αλλά ας ανοίξουμε τα ποίηματα. Πού είναι η καθαρεύουσα? Απλή αστική δημοτική και κάτι ολιγότερο από δημοτική. Τυχαία φυσική ομιλία, κάποτε δημοσιογραφία. Ποίηματα σύντομα, που σπανίως περισσεύουν πέρα από μια σελίδα. Μονοκόμματα εννοείται όλα και χωρίς καμιάν υποδιαίρεση. Η ευθυμία κυριαρχεί σχεδόν ανεξαίρετα, ακόμη και κάποια κομψότης. Και ποια είναι η κατακλίδα τους? Κανείς φιλοσοφικός αφορισμός όπως εκείνος του Βασιλιάδη «και τέλος εύρων των σκοπών του βίου να ποθάνω». Όχι, είναι το λογοπαίχνιο, ο υπαινιχμός, το διφορούμενο, το απροσδόκητο. Στερημένα όλα αυτά τα χαριτωμένα πράγματα από κάθε δική τους πρωτοτυπία, αυτή είναι η αλήθεια, έχουν όμως όλα την πρωτοτυπία της μεταφοράς. Αντιστοιχούν τελείως στον ορισμό με τον οποίο ο Κάντιος ορίζει το κωμικόν. Απότομος πτώσης ιδέας τεινός εις το μηδέν. Τέτοιος είναι ο Λάζαρος με τα φουστανάκια που ενεκρανάστησε την καρδιά του ποιητού. Τέτοια είναι η πρωταπριλιά της αγάπης, η βασίλισσα του Φαλήρου με τους δημοκρατικούς της σχολής του Τριανταφύλου, το διφορούμενο τσιμπό που γράφεται τάχα για τα ψάρια, το μου πόνεσε το δόντι από τον μπατσάκι, το να χαθείς σαν χαμένος και τα δυο τούτα πραγματικώς απροσδόκητα, μια κουταλιά φυλάκια και δεν έχω χαλασμένα φιλιά εννοείται. Και μόνο αυτά, έπειτα έρχονται τα εγκόμια. Α, τι ελαφρά, τι επιπόλαια, τι ανόητα κάποτε. Και μόνο δυο ποίηματα ανταποκρίνονται πραγματικώς με το καλλιτεχνικό νόημα του Παρνασισμού, που δεν νομίζω ότι είναι το κυνήγημα όλων των χαριτωμένων πραγμάτων, αλλά η θέα των μεγάλων θεμάτων από την απλούστερη πλευρά, εις μίκρινσης του μεγαλοπρεπούς στα όρια του χαριτωμένου. Είναι το διαμαντάκι, καθώς και η αγράμπελη. «Για τους άλλους είσαι ένα τυποτένιο κομμάτι γυαλί», λέει ο ποιητής στην κόρη που αγαπούσε. «Η αγάπη μου όμως με κάνει να σε βλέπω σαν διαμάντι».
Thank you.
Περιττό να πω πως όλα ανεξαιρέτως τα ποίηματα της συλλογής μοναδικό θέμα έχουν τον έρωτα. Τον έρωτα, πολύ πηγαίνει. Την ερωτοτροπία, την απλή ερωτοτροπία, τη φιλαρέσκεια, ακόμα και την προσποίηση και τον Νάζι και τη δειλή χαριτολογία της εποχής όπου τις δεσποινίδες τις έλεγαν ακόμη κυρίες. «Κυρία, παίρνω τη μειοσωτίδα». Το στιχουργικό μέρος αυτών των νεανικών στιχουργημάτων παρουσιάζει την προσπάθεια εισαγωγής μετρικής ποικιλίας. Ο ρυθμός όμως είναι κατά τα λοιπά δίσκαμπτος και η ομοιοκαταληξία υπόδειγμα προς αποφυγή. Τα μέσα της ποιητικής εναργίας εντελώς ασήμαντα. Σημειώνω μόνο ένα γνώρισμα που έως το τέλος δεν το παράτησε ο Δροσίνης. Την μαθηματική αναλογία μεταξύ της ποιητικής εικόνος ή της μεταφοράς και του πραγματικού. Αλλά αυτήν εδίδαξαν τάχα οι Παρνασικοί. Έτσι πρωτοφανερώθηκε στα ελληνικά γράμματα ο Δροσίνης. Επερίγραψα με τόση λεπτομέρεια την πρώτη συλλογή του για να δείξω ότι και οι παλαιότεροι, πως υπερασπίζουν σήμερα την παράδοση, υπήρξαν αντίπαλοι της. Και μήπως ορισμένες γλωσσικές προκαταλήψεις, πεπιθήσεις έστω, δεν τους κρατούν ακόμη στη θέση του εχθρού και του υπερήφανου αντιπάλου. Στη δεύτερη συλλογή του ποιητού εν τούτης θα παρατηρηθεί, όπως θα δούμε, μεταβολή. Ελλειπτικά πορτρέτα. Σύντομη ιστορία του νεοελληνικού λυρισμού. Σχεδίαση, παρουσίαση, Γιώργος Κοροπούλης.